Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah, amma ba'd. 27. suhbat. Dozakka tushish sabablarining ikkinchi turi haqida. Muhtaram birodarlar, avvalgi suhbatimizda dozakka tushish sabablaridan birinchi turi, ya'ni unda abadiy qolishga sabab bo'luvchi sabablardan bir qanchasini aytib o'tgan edik. Bugungi suhbatimizda Allohning madadi bilan mazkur sabablarning ikkinchi turi qiluvchisini fosiqlikka yetaklaydigan va do'zaxga abadiy bo'lmagan holda tushishiga bois bo'luvchi sabablardan bir qanchasini zikr qilamiz. Birinchi sabab, ota-onaga oq bo'lish, ya'ni ularga nisbatan zimmasida vojib bo'lgan yaxshilik qilish, bordi-keldi qilish kabi ishlarni to'xtatib qo'yishi yoki so'z va amalda ularga azor, aziyat yetkazishi. Alloh taolo aytdi: "Rabbingiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Agar ularning, ya'ni ota-onaning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshiga yetsalar, ularga qarab uf tortma va ularning so'zlarini qaytarma. Ularga doimo yaxshi so'z ayt. Ular uchun mehribonlik qil va hokisor bo'l. Hamda Rabbim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahim shafqat qilgin deb haqlariga duo qil." Isro surasi 23 va 24 oyatlar. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin, yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Luqmon surasi 14 oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Uch kishiga Alloh jannatni harom qildi. Aroqqa mukkasidan ketgan kimsaga, ota-onasiga oq bo'lgan kishiga va oilasi, xotini, qizi va opa-singillaridagi buzuqlikka rozi bo'ladigan dayyusga." Imom Ahmad va Nasoiy rivoyatlari. Ikkinchi sabab, qarindoshlari bilan aloqani uzish. Ularga nisbatan o'z zimmasida vojib bo'lgan badaniy va moliyaviy haq-huquqlarini to'xtatish. Sahihayinda Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qarindoshlari bilan aloqasini uzgan odam jannatga kirmaydi." Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qarindoshlik aloqasi o'rnidan turib Alloh azza va jallaga, men aloqani uzishdan sendan panoh tilovchi maqomida turdim" dedi. "Xo'p, seni bog'lagan odamni o'zimga bog'lashimga va seni uzgan odamni o'zimdan uzishimga rozi bo'lasanmi?" dedi. "Ha, ey Robbim" dedi. "Unda shu narsani senga ato etdim" dedi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Istasangiz mana bu oyatni o'qinglar. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilasizlar va qarindosh urug'laringiz bilan ham aloqalaringizni uzasizlar. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Ularning quloqlarini pand nasihat eshitishdan kar, ko'zlarini esa to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydigan ko'r qilib qo'ygandir." Muttafaqun alayh. Afsuski, bugungi kunda ko'pchilik musulmonlar ota-ona va qarindosh urug'lar bilan aloqalar uzilib ketishiga beparvo qarashadi va bunga qarindoshlari ular bilan bordi-keldi qilmasliklarini bahona qilishadi. Biroq bu gap uzr o'rniga o'tmaydi. Chunki kishi faqat o'ziga qilingan aloqaga javoban aloqa qilsa, uning bu aloqa qilishi Alloh uchun bo'lmay, faqat o'ziga qilingan yaxshilikka mukofot tariqasida qilingan ish bo'lib qoladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Haqiqiy silay rahim qiluvchi kishi qarindoshlari tarafidan unga qilingan aloqaga javob tariqasida aloqa qilayotgan odam emas, balki ular tarafidan aloqa uzilgan paytda silay rahim qilgan odamdir." Buxoriy rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, bir kishi: "Ya Rasululloh, mening qarindoshlarim bor. Men ularga aloqa qilaman. Ular mendan aloqani uzishadi. Men ularga yaxshilik qilaman. Ular menga yomonlik qilishadi. Men ularga halimlik qilaman. Ular menga johillik qilishadi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Agar o'zing aytayotganingdek bo'lsang, go'yoki sen ularga qaynoq kul yediryapsan ekan, ya'ni ular og'ziga cho'g' solingan odam kabi alam, og'riqqa duchor bo'lishadi. Va modomiki shu holda davom etar ekansan, ular qarshisiga Alloh tarafidan bir yordamchi, ya'ni farishta sen bilan birga bo'laveradi." Imom Muslim rivoyatlari. Kishi agar o'zi bilan aloqa qilmaydigan qarindoshlari bilan aloqani bog'lasa, uning oqibati maqtovli bo'ladi. Qarindoshlari ham Alloh ularga yaxshilik istagan bo'lsa, u bilan aloqa qila boshlaydilar. Uchinchi sabab sudxo'rlik. Alloh taolo aytdi: "Ey mu'minlar, bergan qarzlaringizni bir necha barobar qilib olish bilan sudxo'rlik qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Shunda shoyat najot topasizlar. Kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan qo'rqinglar. Alloh va payg'ambarga itoat qiling. Shoyat Allohning rahmatiga musharraf bo'lsangiz." Oli Imron surasi 130'dan 132'gacha bo'lgan oyatlar. Alloh taolo tarafidan nasihat va ogohlantirish yetganidan keyin ham yana sudxo'rlikka qaytgan kishilarni Alloh taolo do'zaxda abadiy qolishlari xabarini berdi. Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi-sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Halbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Kimga Rabbidan mavize, nasihat yetkach sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Ya'ni o'zi xohlasa avf qiladi. Kim sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qoladilar. Baqara surasi 275-oyat. 4-chi sabab yetimlarning molini yeyish va ularni suiiste'mol qilish. Alloh taolo aytdi: "Yetimlarning mollarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar hech shak shubhasiz qorinlariga olov yegan bo'ladilar va albatta do'zaxga kiradilar." Niso surasi 10-oyat. Yetim deb otasi vafot etgan, balog'atga yetmagan farzandga aytiladi. 5-chi sabab yolg'on guvohlik berish. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Yolg'on guvohlik beruvchi kishining qadami to Alloh unga do'zaxni vojib qilmagunicha jilmaydi." Ibn Moja va Hokim rivoyat qilib, isnodi sahih degan. Yolg'on guvohlik berish o'zi bilmagan narsasini bilaman deb guvohlik berish yoki voqeaga xilof o'laroq guvohlik berishdir. Zero guvohlik faqat shohidning bilgan narsasi bilangina bo'lish kerak. Hadisda kelganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishiga: "Quyoshni ko'ryapsanmi?" dedilar. U: "Ha" dedi. "Ana shunday ravshan bilgan narsaga guvohlik ber, bo'lmasa qo'y" dedilar. 6-chi sabab poraxo'rlik. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Pora beruvchi ham, pora oluvchi ham do'zaxda." Tabaroniy rivoyat qilgan, roviylari ma'ruf va ishonchli. At-Targ'ib va At-Tarhibda aytilgan. An-Nihoya sohibi aytadi: "Botil ustida yordam beradigan kishiga pul beruvchi kishi pora beruvchi bo'ladi. Uni oluvchi esa pora oluvchi bo'ladi. Ammo haqni qaror toptirish yoki zulmni daf qilish uchun berilgan narsa bunga kirmaydi." 7-chi sabab yolg'on qasam ichish. Horis ibn Molik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim birodarining molini fojir qasam bilan tortib olsa, do'zaxdan joyini tayyorlayversin." Imom Ahmad va Hokim rivoyatlari. Yolg'on qasam bilan da'vo qilib, birovning haqqini qo'lga kiritib oladimi yoki zimmasida bo'lgan birovning haqqini yolg'on qasam ichib tonib yuboradimi, farqsizdir. 8-chi sabab odamlar o'rtasida ilmsizlik yoki zulm bilan hakamlik qilish. Burayda ibn Hasib radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Qozilar 3 turli bo'lib, bittasi jannatda, ikkitasi do'zaxda bo'ladi. Jannatda bo'ladigani shunday kishiki, haqni bilib shu bilan hukm qilgan. Yana bir kishi haqni bilib turib hukmda zulm qilgan, u do'zaxdadir. Yana bir kishi odamlarga o'zi bilmagan narsasi bilan hukm qilgan, u ham do'zaxdadir. Imom Abu Dovud, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyatlari. 9-chi sabab ra'iyatga, ya'ni qo'l ostidagi odamlarga xiyonat qilish, ularga xolis munosabatda bo'lmaslik, ishlarda ularning manfaatlarini hisobga olmaslik. Ma'qil ibn Yasar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh bir qavmga rahbar qilib qo'ygan banda ularga xiyonat qilgan holda o'lsa, Alloh unga jannatni harom qiladi." Muttafaqun alayh. Bu esa kishining o'z ahli oilasiga rahbarligini ham, sultonning o'z saltanati ostidagilarga bo'lgan rahbarligini ham o'z ichiga oladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman: Har biringiz ro'i, rahbar va har biringiz o'z ra'iyatingizdan mas'ulsiz. Imom, ya'ni davlat boshlig'i ro'i va u o'z ra'iyatidan mas'uldir. Erkak kishi o'zining oilasi ro'i va u o'z ra'iyatidan mas'uldir. Ayol kishi erining uyida ro'iya va u o'z ra'iyatidan mas'uldir. Xizmatchi xojasining mol-mulkida ro'i va u o'z ra'iyatidan mas'uldir. Har biringiz ro'i va har biringiz o'z ra'iyatingizdan mas'ulsiz." Muttafaqun alayh. 10-chi sabab inson yoki hayvon kabi jonzotlar suratini tasvirlash. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Har bir musavvir do'zaxdadir. Alloh taolo unga o'zi tasvirlagan har bir surat adadida jonni yaratadi. So'ng o'shalar uni azoblaydilar." Imom Muslim rivoyati. Imom Buxoriy rivoyatida kim bir suratni tasvirlagan bo'lsa, o'shanga jon kiritmaguncha Alloh unga azob beraveradi. U esa aslo unga jon kirita olmaydi. Daraxtlar, o'simliklar kabi Alloh yaratgan o'sib unadigan narsalarni tasvirlash ko'pchilik ulamolar fikrida zararsizdir. Ayrim ulamolar shularni tasvirlashni ham man qilganlar. Chunki Sahih Buxoriyda Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Alloh azza va jalla dedi: Mening yaratganim kabi yaratmoqchi bo'lgan kishidan ko'ra zolimroq kim bor? Bir zarrani yaratib ko'rsinlar yoki bitta donyo arpani yaratib ko'rsinlar." 11-chi sabab: erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin, yeyish ichishda tilla va kumush idishlarni ishlatishi. Sahihayinda Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Kumush idishda ichadigan kishi qorniga jahannam o'tini simirayotgan bo'ladi." Imom Muslim rivoyatida esa: "Tilla va kumush idishda yeb ichadigan kishi qorniga jahannam o'tini simirayotgan bo'ladi." Aziz birodarlar, vaqtimiz tig'iz bo'lganidan do'zaxga tushish sabablarining ba'zilarinigina eslab o'tish bilan kifoyalandik. Bu haqdagi kengroq ma'lumotlarni bilish uchun gunoh kabiralar va bundan boshqa shu mavzuda yozilgan kitoblarga murojaat qiling. Oxirat diyorida zafarga erishay desangiz, do'zaxga tushish sabablardan ehtiyot bo'ling. Bilingki, dunyo tezda tugab bituvchi ozgina matodir. Rabbingizdan oxirgi nafasingizgacha haqda sobit qadam qilishini va oxiratda o'zining in'omiga musharraf qilgan mu'minu mu'minalar qatorida qilishini so'rang. Ey Alloh, bizlarni haqda sobit qadam qilgin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat aylagin. Ey rahimlilarning rahimlirog'i. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.